Gipleyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 18-nji noýabr hepdäniň anly güni. Habarlar günleligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde dikkatiňizi öýdürleýär. Bolary bilen günüň habarlary bilen mikrofonuňy Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatyň Tergu köşünde halkara Nevitgaz forumy ödeýişini tamamlady. Şuň Birleşen Ştatlaryň Gazagystandaky ilçanaty bu ýurtdaky parahatçylyk korpusynyň işgärleriniň Gazagystany terk etjekdiklerini tasdiklady. Şuň ortaýetin Belarusyň we Gazagystanyň döwlet liderleri Ýewroaziýa ykdysady bilelişigini döretmek baradaky ilalaşygy gol çekdiler. Şuň Ukrainanyň Batkavşina partiýasynyň başlygynyň ornatary Aleksandr Turchinow tutuklukdaky Yulia Tymoshenkanyň saglyk ýagdaýynyň görnütin ýaramazlaşýanyny aýtdy. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatyň Tergu köşünde halkara Nevitgaz forumy ödeýişini tamamlady. 3 gün dowam eden bu forum Türkmenistanyň Nevitgaz senagatynyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllyk taryhynyň ötüşüne bagyşlanyp geçirildi. Onuň içine Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ortiýa, Britaniýa, Germaniýa, Hytaý, Fransiýa, Ýaponiýa, Malaýziýa, Indoneziýa, Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ençeme daşarky ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň 500 töweregi delegatyň gatnaşandygy habar berildi. Maglumata görä forumyň esasy temalarından biri Türkmenistanyň tebigi gazyny mundan beýlekde dünýä bazaryna çykarmak mümkinçilikleri bilen baglanyşykly bolupdyr. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gazagystandaky ilçanaty bu ýurtdaky parahatçylyk korpusynyň işgärleriniň Gazagystany terk etjekdiklerini tasdiklady. ABŞ-nyň ilçanaty munyň sebäbini soňky wagtlar Gazagystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygy bilen baglanyşdyrdy. Ýakyn günlerde bu ýagdaý bilen baglanyşykly ABŞ-nyň parahatçylyk korpusynyň ýörüýte beýannama bilen beýannama ýaýratmagyna garaşylýar. Häzirki wagtda Gazagystanda parahatçylyk korpusynyň 121 işgäri iş alyp barýar. Şuň ortaýetin Belarusyň we Gazagystanyň döwlet liderleri Ýewroaziýa ykdysady bilelişigini döretmek baradaky ilalaşygy gol çekdiler. Bu baradaky ilalaşygy şuň Moskwada gol çekildi. Bu üç döwlet mundan özel hem özara umumyr gümrük bilelişigini döredipdiler. Şuňky gol çekilen deklarasiýada bu täze döredilen Ýewroaziýa ykdysady bilelişigini 2015-nji ýyla çenli postsovet döwletleriniň agla wagtyny öz içine alýan uly bir bilelişigi öwürmekligiň maksat edilip goýulýanyny aýdylýar. Ýakynda eden çykyşlarynyň birinde Ortiýetin premier ministri Vladimir Putin täze döredijek bilelişigiň olary Sowet Respublikalaryny birek-birege ýakynlaşdyrjak we Ýewropa bilelişigine meňzeş öz uruşly bir bilelişik bolmalygyny nagtapdy. Siz şu taýdan möhüm habarlar bilen tanışýarsyňyz. Şuň Ukrainanyň Batkivşina partiýasynyň başlygynyň ornatary Aleksandr Turchinow tutuklukdaky Yulia Tymoshenkanyň saglyk ýagdaýynyň görnütin ýaramazlaşýanyny aýtdy. Aleksandr Turchinow Yulia Tymoshenkanyň siýasy partiýasynyň başlygynyň ornatary hökmünde iş alyp barýar. Ol şuň köden çykyşynda Tymoshenkanyň tutuklukda gynalýanyny öňe sürüp, onuň saglyk ýagdaýynyň hem görnütin ýaramazlaşýanyny nagtady. Şeýle hem ol Yulia Tymoshenkanyň adwokatlarynyň açyk hat ýazyp, dünýä saglyk guramasyny Terhetsiz reportyor, terhetsiz lukmanlar guramasyny we halkara gadar haç guramasyny Tymoshenkanyň sowlukdaky saglyk ýagdaýyna üns bermeklige çagyrandyklaryny aýtdy. Ukrainanyň ozorky premier ministri Yulia Tymoshenko öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp, geçen aý 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edilipdi. Şuň ortaýetin neşelere garşy göreş alyp barjy federal gullugynyň direktori Viktor Ivanov Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganystandaky neşe önümçiligine garşy görüşüniň kanagatlanarsyzlygyny aýdyp çykyş etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Chicago şäherinde neşe garşy görüş meselesi boýunça geçirilýän matlagatda eden bu çykyşynda Viktor Ivanov Birleşen Ştatlarynyň 2009-njy ýyldan başlap Awganystandaky güýeknar plantasiýalaryny ýok etmek kampaniýasyny tapyrlaýyn togtukmagyny tankyt etdi. 2009-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Awganystandaky bu çäreleri esasy tagallany neşe kaçakçılığının yönünü almak çeyrelerine güvenüktürmekliği karar edipti. Şun Fransiyanın daşarı işleri ministri Alien Juppe, Birleşmiş Milletler Kurumasının Hukukluluk Gengeşini Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a karşı tuton yerli çiğerleri görmekluğa çağırdı. Hususanla ol Siriyada parakat demonstrasyonçilere karşı erihimsiz çiğerlerin kim mevcut yanlığına edip, bu yağdaylar boyunca aygıtlı hareket etmeye vakit olanlığını noktadı. Alain Juppe bu arada şugun Ankara'da Türkiye'nin daşarı işleri ministeri Ahmet Davutoğlu bilen geçirilen gepleşiklerin ideyanı kurulan Metvat konferansiyasında aytdı. Şugun İtalya'nın parlamentinin aşağı palatatı yakınına vaatlayın premier ministerlik vedipesine bellenen Mario Monte anam tesini berip bermedlik varada ikilinci velik tes verişlik geçiriyer. Heptenin penşen ve onu İtalya'nın senatı yurdun vaatlayın hükümetinin dilimini tasdiklap tes veripti. Hormatlı izleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirlerle tanışmalıyız. Bizim torkunlarımız da varın.